Priest and Teresa su këntu anë të gjitha familjit e diocezës së Sapës. Ndërsa një dit me pas, të gjithë besimtarë shpektuan drejt katedrales që kushtot kësaj shetnore të madhe punë vaudejës. Dëftuaj special të kësaj dite ishin personat me aftësi të kufizuara. Kjo shtresë që për nën Terezen ishin njerëzit më të dashur të saj. Festës i parapriu tre ditë që organizuar me lutje për shpirtrin nga familia Shënkollit në nëtheqin e familitarit Dom Simon Kullit. Dhe sa me stesë dhe i pejshvit të vendit i nëzot Lucian Augustinit, këti këntimi i priu i pejshvit i varit i nëzot Zevgashi në bashkë meshim me meshtarët e Sapës. Përveç festës së nën Terezës, në këtë meshqen të kujtuan edhe dy ngjarje të tjera për kishën lokale të Sapës. Si përvjetori shugurimit të kësaj katedrale dhe 25 vjetori meshtarisë së bariut të Grigjës i nëzot Lucian Augustini. Edhe në fjallën e rasit i nëzot Gashi kujtoj të tri ngjarje, ku më së shumti undan në shpalosjen e vlerave të figurës së nën Terezës, kësaj shenjtëreshe me famë botërore që me veprën e saj të dashurisë bëri të kumtohet prania e Jezusit të çdo person që ajo takoj. Sekshën citoj edhe fjallet për i peshvin Augustini dhe ishi peshvin e kësaj dioqeze i nëzot Do Gjergji, të cilët që të dy kujtuan 25 vjetorin e jetës së tyre me shtarake, kushtuar Krishtit. Ishin vitet 89, sa i nëzot Gashi, ku këto dy meshtarë po shuguroheshin në zymë të Kosovës, ndërsa një profecie të ndjerit i nëzot Nik Prejla u tha haptas se nuk do tjetë e largë dita që këto dy meshtarë do të shërbejnë në Shqipëri. Dhe ja, Zoti dërgoj pas dy viteve, në vitin 1991, kur erdhen për herë të parë në tokën mëmë këto dy meshtarë, ndërsa u vendosin më pas me mision në vitin 1993. Mision ky i cili vazhdon ende dhe sot, duke u ngritur në radhët e i të zhvinde. Po kështu ai foli edhe për katedralen, për këtë tempull të Zotit që është shtëpia për bashket e familjisë dhe mbar i Peshvis, në cilën në të gjithë sa i nëzot Zefi, përgatisim udhën tonë të shërbimit në përmjet lutjeve dhe të gjitha riteve të tjera sakramentale. Edhe besimtarët u bashkuan në lutje gjatë kësaj meshe duke ja drejtuar Zotit si pas njëteve të tyre e në veçanti për njerëzit e smurë, për të varfrit, për i të zhvind që kishin 25 vjetorin e meshtarisë dhe për mbarë bashkësinë diocezane. I nëzot Lucian Augustini lindi me 23 gusht të vitit 1963 në Ferizaj të Kosovës. Shkollën fillore e kreu në Ferizaj, ndërsa të mesme në gjimnazin klasik në Subotic, ndërsa fakultetin teologjik në Zagreb, ku është diplomuar në teologji morale. Me 15 gusht të vitit 1989, shugurohet meshtar në zymë të Hasit, pra në Kosovë, nga i nëzot Nik Prejla. Në 10 shtator 1989, emrohet ndihmës për botimet liturgjike në gjuhën Shqipe dhe ushtron detyrën e sekretarit të i nëzot Nik Prejlës. Në fillim të marsit 1991, vjen për herë të parë në Shqipëri si i dërguar i peshvit të Kosovës në atë kohë i nëzot Nik Prejla. Dhe sa merr pjesë në hapjen e shtëpisë së parë të mogeshëve të nën Terezës në Tiranë dhe pastaj në hapjen e kishës katedrale në Shkodër. Në vitin 1992, emrohet drejtori i Karitasit Kosovës dhe më pas edhe familitar në Ferizaj. Dhe sa në vitin 1993, duke i pasur parasysh nevojët e mëdha të kishës në Shqipëri, oprohet vullnetarisht për mbashtimin e shërbesës baritore në arqipeshvinë e Shkodrës. Si fillim, i nëzot Lucian Augustini ka ushtruar detyrën e ndihmës familitarit në katedralen e Shkodrës, ndërsa nga korriku i vitit 1995 emrohet familitari i kësaj katedrale. Në vitin 1997, me 24 maj të këtij viti, emrohet preati të shenjtë, Shën Gjon Pali II, kapelan i tij duke i dhënë titullin Monsignor. Në vitin 1998, nga arqipeshvi i Shkodrës i nëzot Angelo Masafra, emrohet në detyrën e vikarit të përgjithshëm të kësaj dioqeze. Dhe në dhjetor të vitit 2006, emrohet i peshvi dioqezës së Sapës nga Selia e Shenjtë. Me datën 6 janar të vitit 2007, i nëzot Lucian Augustini shugrohet i peshvi në katedralen Nën Tereza në Vaudejës. Gjatë viteve 2009-2012, ushtroj detyrën e sekretarit të përgjithshëm të konferences i peshvore të Shqipërisë. Dhe në vitin 2012, zgjidhet në nënkryetari i konferences i peshvore të Shqipërisë, detyrë të cilën akoma vazhdon ta kryej. Në brendësi të konferences i peshvore, ushtron edhe detyrën e kryetarit të Komisionit për Ekumenizëm, të Komisionit për Kulturë dhe atë për Katekezë.